Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, þakka háttvirtum ráðherra, háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Hann kannast vel aðferðkúrun en telur að skattlægingi sé ekki nægilega há á Íslandi til þess að hún sé farin að virka. Nú hefur þetta komið ljós í vissum gjöldum eins og áfengisgjald og fleirum að þar minnka raunverulega tekjurnar. Nú, mér langar til að spyrja hann frekar, hann sagði að það heita fresta vaxtakostnaði. Breytir það yfir nokkuð sköpum hlut? Er það ekki ný lántaka? Er það bara ekki einfaldið að breyta vöxtunum yfir í nýtt lán og breytir engu? Síðan vil ég spyrja hann með fjárlögin. Það vantar inn í að stóra liði, svo hattum við þínum að veit, aðdeild LSR 47 miljarða, skuldbinding sem ekki fer, íbúðlánasjóðu svo framvegis. Er hann sammálum með því að fjárlögin sé eins konar pótengin tjöld sem að sína fallega hlið, nýmálaða, en á bakvið sé eitthvað mjög rótið?
Háttvirtur þingmaður Þór Sari svarar.